ახლა გავაცნობთ ჩვენ თემებს, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ამბასადორიელს, რომელიც თბილისში დღეს გაიხსნა.
ჩემი მოლოდინია, რომ ევროინტეგრაციის კუთხით ცვლილება არ იქნება პირიქით, ალბათ დინამიკა კიდევ უფრო გაიზრდება და ის კავშირები, რომელიც გვაქვს, კიდევ უფრო გაღრმავდება, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნის სტრატეგიული მიმართულება.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელშიც ლაპარაკი იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ. კანონ პროექტის განხილვის გარშემო პარლამენტში ეს განხილვა დღეს არ დასრულებულა, გაგრძელდება ხვალ. მოისმენთ ასევე სადისკუსიო მაგიდას, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს პოლიტიკური ток-შოუების დახურვის გარშემო იმჟელებენ ჩვენი სტუმრები.
რაც დრო გავა, მით უფრო გართულდება კონკრეტული პოლიტიკური ძალების დანახვა, თქვათ, მედიაში გადაწყვეტილებების უკან. ეს უფრო და უფრო კარგად შეინიღება და ამისთვის სულ ახალი მეთოდები იქნება მოგონებული.
ქვეყნის რუსეთის პრესის მიმოხილვა, ასევე საერთაშორისო პოლიტიკური თემები უკრაინაზე გიამბობთ, რადგან კიევში 31 აგვისტოს მომხდარი ძალადობის მიღმა რუსეთის თემაც გაისმის ჩვენს ეთერში. და ბოლოს კი მიგიტოთ მუსიკაზე, ყოველკვირეულ რუბრიკაზე, რომელიც დღეს სპარსულ მუსიკას, სპარსულ ტრადიციულ მუსიკალურ ინსტრუმენტებს შეეხება.
ჯემში ჩემირანი 1952 წელს თეირანში დაიბადა. 8 წლის იყო, როცა ზარბზე დაკვრა დაიწყო.
ესეა ჩვენი თემები მომავალ 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპე რუხაძე უძღვნა. თბილისის ერთ-ერთ სასტუმროში 2 სექტემბერს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლების ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეხვედრა ამბასადორიალი 2015 გაიხსნა. ეკონომიკური დიპლომატიის გაძლიერება და ინვესტიციების მოზიდვა, რეგიონული უსაფრთხოება და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფის და სუვერენიტეტის გამტკიცების საკითხები. ამ და სხვა თემებზე საქართველოს და მისგარეთ მოქმედი დიპლომატიური კორპუსი 2-დან 4 სექტემბრამდე იმსჯელებს. პირველ დღეს ამბასადორიალისა ეკა ქევანიშვილი ადევნებდა თვალს.
ამბასადორიალი 2015 პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გახსნა და დიპლომატიურ კორპუს საგარეო უწყების ახალი ხელმძღვანელი გიორგი კვირიკაშვილიც მანვე წარუდგინა. სიტყვის გამოსვლისას პრემიერმა განაცხადა, რომ საქართველოსთვის მთავარი პრიორიტეტი არის და იქნება ქართველი ხალხის ევროპული არჩევანი, დასავლური კურსი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა არ გადაუხვევს, თუმცა პარალელურად ეცდება გამოიყენოს ყველა სხვა შესაძლებლობაც ყველა კონტინენტზე, რომელიც კი საქართველოს წინსვლაში დაეხმარება.
ერთი არის ჩვენი პოლიტიკური კურსი და მეორე არის ის სავაჭრო ეკონომიკური პოტენციალის გამოყენება ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ღარიბაშვილმა ასევე ისაუბრა საქართველოს მთავრობასა და უცხოეთში საქართველოს საელჩოების მჭიდრო ურთიერთობის აუცილებლობაზე და ელჩებს ეკონომიკური კავშირების გასახრმავებლად და ინვესტიციების მოსაზიდად მეტი აქტიურობისაკენ მოუწოდა.
უნდა რომ გავააქტიროთ ურთიერთობა მთავრობას და ელჩებს შორის. მესმის ის როლი და ის ფუნქცია, რომელიც ჩვენს ელჩებს აგიძლიერებს და საჭიროა ამ პოტენციალის გამოყენება სრულად. საჭირო მათი კავშირების გააქტიურება, მათი კავშირების გამოყენება იმისთვის, რომ უფრო მეტი ინვესტიციები მოიძიოთ ქვეყანაში შემოვიტანოთ.
დიპლომატიურ კორპუს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის რანგში პირველად მიმართა ახალმა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც და ამბასადორიალზე შეკრებილ საზოგადოებას ის პრიორიტეტები ჩამოუთვალა, რაც მისი ხელმძღვანელობის ქვეშ საქართველოს საგარეო უწყებას და ზოგადად დიპლომატიურ კორპუს ექნება.
ჩვენს საქმიანობაში უმთავრესი ყურადღება დაეთმობა ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას. ძალისხმევა მიმართული იქნება ჩვენი პარტნიორებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერის გაზრდაზე, რათა ერთად აღუდგეთ წინ საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და სუვერენიტეტის წინააღმდეგ მიმართულ უკანონო ქმედებებს.
ამბასადორიალ 2015-ის პირველი სესია მედიისათვის ტრადიციულად დახურული იყო, თუმცა როგორც მთავრობის წევრების, ისე საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩების კომენტარებიდანაც გამოიკვეთა, რომ წელს აქცენტი ორ ძირითად საკითხზე კეთდება. ეს არის ეკონომიკური დიპლომატიის გაძლიერება და საქართველოს საგარეო კურსი. რამდენად აქტიურია დიპლომატიური კორპუსი ქვეყნის გარეთ, როცა საქმე დასავლეთთან და რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობებს შეეხება. ამ შეკითხვას ელჩები დიპლომატიურად პასუხობენ და აცხადებენ, რომ საქართველო მის მიერ აღებული კურსის ერთგული რჩება, თუმცა ეცდება არ გაამწვავოს ურთიერთობა რუსეთთან. მომისმინოთ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის კომენტარი.
საერთო ჯერჯერობით მივდივარ ძალიან ნორმალურად, რაციონალურად. შარშან გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების თვალსაზრისით. მომავალ წელს აი ამ ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით გვექნება სერიოზული პროგრესი. ამავე დროს ჩვენ ვთილობთ, რომ ზედმეტ კონფრონტაციაში არ შევიდეთ რუსეთთან, გავაგრძელოთ დიალოგი და რა საკითხების მოგვარება შეიძლება მოვაგვაროთ.
საქართველოს ევროინტეგრაციის კურსის დინამიკის გაზრდაზე ლაპარაკობს ნატალი საბანაძეც. ბელგიის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი და ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელიც.
ჩემი მოლოდინია, რომ ევროინტეგრაციის კუთხით ცვლილება არ იქნება პირიქით, ალბათ დინამიკა კიდე უფრო გაიზრდება და ის კავშირები, რომელიც გვაქვს, კიდე უფრო გაღრმავდება, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნის სტრატეგიული მიმართულება.
რაც შეეხება ეკონომიკის სფეროსა და ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით გააქტიურებას, მაგალითად საქართველოს ელჩი გერმანიაში ლადო ჭანტურია მიიჩნევს, რომ ამ ხრივ საელჩოებს მართლაც აქვთ სამუშაო და შესაძლოა ამას სპეციალური განყოფილებების შექმნაც დასჭირდეს, რომლებიც ფოკუსირებულად იმუშავებენ ეკონომიკურ პროექტებზე.
ქვეყნისთვის აუცილებელი ახალი ინვესტიციების მოზიდვა. ჩვენ გერმანიასთან ამ საკითხს სერიოზულად ვმუშაობთ. მაგალითად, გერმანიის ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივით მომავალი წლიდან დაიწყება ქართველი მენეჯერების მომზადება გერმანიის ბაზრისთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს შექმნის ახალ შესაძლებლობებს ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის, ბევრ გერმანელ ინვესტორს გააცნობს საქართველოს, ბევრ მეწარმეს.
განაცხადა ლადო ჭანტურია. ამბასადორიალის გახსნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ დაესწრო პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მარგველაშვილის მიმართვის ტექსტი გაავრცელა, რომლითაც ელჩების წინაშე უნდა გამოსულიყო და რომელშიც ვკითხულობთ, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა უშუალოდაა დაკავშირებული მის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან. ამბასადორიალი 2015 4 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ამ სამი დღის განმავლობაში სამუშაო სესიებში ელჩების გარდა მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ახალი თანამდებობის პირები, საკანონმდებლო ორგანოსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Yes, it is. got no money to pay your rent. Baby, go, just bet your last cent. Still call the blues, still call the blues, y'all. Any way you look at it, it's still all the blues.
საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტის განხილვა დეპუტატებმა პარლამენტში დღეს ვერ დაასრულეს. განხილვა ხვალგაგრძელდება. კანონ პროექტს, რომელიც ეროვნული ბანკისაგან საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის გამოყოფას ითვალისწინებს, პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 31 ივლისს დაადო ვეტო და პარლამენტს შენიშვნებთან ერთად გადაუგზავნა განსახილველად. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ვეტოს აუცილებლად დაძლევენ. მათი ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციის ეროვნული ბანკისგან გამოყოფა დიდი შეცდომაა. გიორგი გოგუა ადევნებდა თვალყურს საპარლამენტო განხილვას.
თემაზე უნდა გამოიყოს თუ არა ეროვნულ ბანკს საბანკო და საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქცია. პარლამენტში მსჯელობა დღის 2:30-დან საღამოს 9 საათამდე გაგრძელდა, თუმცა კენჭისხრა ვერ მოესწრო. შესაბამისად ჯერ გაურკვეველია, დაიძლია თუ არა პრეზიდენტის ვეტო, რომელიც გიორგი მარგველაშვილმა უმრავლესობის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს 31 ივლისს დაადო. სხდომის დაწყებამდე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ მათი მთავარი მიზანი პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევაა. საფინანსო, საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმა კი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. პრეზიდენტის შენიშვნებს პარლამენტს დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში აცნობდა გიორგი მარგველაშვილის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილი. მისი განმარტებით პარლამენტის მიერ შემოთავაზებულ კანონს ბევრი ნაკლი აქვს და ის შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის ევროპის ცენტრალური ბანკის პოზიციას ეწინააღმდეგება.
ევროპის ცენტრალური ბანკის პოზიცია საბანკო და საფინანსო ზედამხედველობის მიმართ განსხვავდება კანონპროექტის მიზნებისგან და მხარს უჭერს ზედამხედველობის ფუნქციის დარჩენას ევროპის ცენტრალური ბანკის ფარგლებში. ეს პოზიცია გამომდინარეობს მისი ხანგრძლივი გამოცდილებიდან და დასტურდება შესაბამის კვლევებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ევროპის ცენტრალური ბანკი არის ის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი, რომელზეც სხვადასხვა ასოცირების დღესასწრიდან გამომდინარე ჩვენ გვმართებს, რომ ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებული კანონმდებლობის ცვლილების შემთხვევაში მათი ექსპერტიზა მოვითხოვოთ.
გიორგი მარგველაშვილი ამ კანონ პროექტს ვეტო 31 ივლისს დაადო. ერთი თვით ადრე ივნისში დოკუმენტის გამო შეშფოთება გამოთქვეს მსოფლიო ბანკმა, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა, აზიის განვითარების ბანკმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, რომლებმაც ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია ამ თემაზე უცვლელი დარჩა. ორგანიზაციას საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე გიორგი კეპულაძე მიიჩნევს, რომ უმჯობესია საბანკო საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქცია ეროვნულ ბანკს არჩეს, რადგანაც გამოყოფას სასიკეთო შედეგი არ მოყვება.
მე ვფიქრობ, რომ გაიზრდება უფრო სხვათ რაღაცა პოლიტიკური ლეწოლის ბერკეტი მარცხენა ძალის ხელში საბანკო ინდუსტრიაზე, რაც საბოლოო ჯამში ალბათ არ მოხდეს გარჩევებში.
ამავე ფიქრობს თავისუფალი დემოკრატების წევრი შალვა შავგულიძეც. პარლამენტის 2 სექტემბრის სხდომაზე მან ხელისუფლების სურვილი ეროვნულ ბანკს საფინანსო საბანკო ზედამხედველობის ფუნქცია ჩამოაშოროს შეაფასა როგორც ტოტალიტარული სახელმწიფოს შექმნის მცდელობა.
მინდა მიმართო ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობიდან ჩემს კოლეგებს. ხარს ნუ დაუჭერთ ჩვენს ქვეყანაში ტოტალური მართლობის ჩამოყალიბების ცდელობებს.
ამ საკითხს პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას პრეზიდენტის მრჩეველი გიორგი აბაშიშვილი ჩეხო. მის გამოსვლას ქართული ოცნების დეპუტატების მხრიდან კრიტიკული შეკითხვები მოყვა. მაგალითად, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის ეკა ბესელიასთვის გაუგებარია, რატომ ეწინააღმდეგება საფინანსო საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფა საქართველოს კონსტიტუციას ან ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგს.
ასეთი პრეცედენტები არის რამდენიმე ქვეყანაში და ის არის თავსებადი ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, ამიტომ კონკრეტული წინააღმდეგობა რაში გამოიხატება და
გიორგი აბაშიშვილის განმარტებით კონსტიტუციის მიხედვით ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფაა, რისთვისაც მას მექანიზმები სჭირდება.
ეროვნულ ბანკს პრაქტიკულად არც ერთი ტიპის მექანიზმი ოპერატიული რეაგირების რისკებზე პრევენციის ამ შემთხვევაში არ რჩება.
რა შეეხება ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგს, როგორც აბაშიშვილი აღნიშნავს, სახელმწიფომ ეროვნული ბანკი უნდა გააძლიეროს, ხოლო ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამოშორება ბანკს ასუსტებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები თავიანთ გამოსვლებში დარწმუნებით ამბობენ, რომ ვეტოს აუცილებლად დაძლევენ, რადგანაც განხილვა 2 სექტემბერს 9 საათამდე ვერ მოესწრო, ის 3 სექტემბერს დღის 2 საათიდან გაგრძელდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Baby, don't you leave me, or don't you put me down. Please don't leave me, or don't you put me down. Please don't leave me, or don't you put me down. You know I need your good loving, hey, yeah, to keep me satisfied. I hate to beg you, but what else can I do? Satisfied. One day you're gonna miss me. Now you just wait and see. One day you're gonna miss me. Now you just wait and see. One day you're gonna miss me. Now you just wait and see. You know I need your good loving, hey, yeah, to keep me satisfied. Every day now, every night, baby. But don't you know that I love you? I place no one above you. Come on, pretty baby.
გაურკვეველი ვადით გადაიდო გორის მერის, საკრებულოს თავმჯდომარისა და თვითმართველობის კიდევ რამდენიმე ხელმძღვანელისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. იმპიჩმენტის ინიციატორი, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებია, საკითხი დღის წესრიგიდან გაიწვიეს. გორის საკრებულოს დღევანდელი რიგარეშის ხდომის დეტალებზე გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რეგიონში გოგა აფციაური.
საკრებულოს ხდომათა დარბაზი საიმპიჩმენტო პროცედურებისთვის დღეს მზად იყო. ფარული კენჭისყრის კაბინა საარჩევნო ყუთი საკრებულოში დილიდანვე მეიტანეს. გუშინ სამანდატო საპროცედურო კომისიის ხდომა ქორუმის არარსებობის გამო ორჯერ ჩაიშალა. საკრებულოს თავმჯდომარემ კომისიის წევრებს კიდევ ერთხელ შესთავაზა შეკრებილიყვნენ. დღეს დილით კი კომისიაში და შესაბამისად ბიუროზეც საკრებულოს ოპოზიციურმა ნაწილმა ახალი განცხადებები შეიტანა და საკუთარი მოთხოვნები უკან გაიწვია. გორის საკრებულოში რამდენიმე დღის განმავლობაში საპროცედურო სამართლებრივი ბრძოლები მიმდინარეობდა. ოპოზიცია საკითხის გატანას 4 სექტემბრის ხდომაზე ითხოვდა. თავმჯდომარემ კი იმ მოტივით, რომ განხილვის ვადები არ დარღვეულიყო, რიგარეშეს ხდომა 2 სექტემბერს დანიშნა. მაგრამ აქ ოპოზიცია ხმების იმ რაოდენობას ვერ აგროვებდა, რაც იმპიჩმენტისთვის სჭირდებოდა. ერთიანი ოპოზიციის წევრი ზურაბ როსებაშვილი მივლინებით ნორვეგიაში იმყოფება და ქალაქში მხოლოდ 2 დღეში დაბრუნდება. ქართული პარტიის წევრი ილია მეტრეველი მიიჩნევს, რომ თავმჯდომარემ რიგარეშეს ხდომა პროცედურის დარღვევით დანიშნა.
1 სექტემბერს გავიგეთ, რომ 2-ში უნდა ყოფილიყოს ხდომა. მაშინ როცა 4-ში რიგითის ხდომა ისედაც მიწევდა. საკრებულოს ოპოზიციური ჯგუფი რჩება იგივე აზრზე, იმპიჩმენტის საკითხი ისევ დადგება, მაგრამ მოგვიანებით გეტყვით რადვის და რატო.
დღეს დილით ოპოზიციამ საკუთარი მოთხოვნები უკან გაიწვია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ვერც კენჭისყრას მოიგებდნენ და ხდომის ქვორომის არარსებობის გამო ჩაშლის შემთხვევაშიც საკრებულოს თავმჯდომარის უნდობლობის საკითხს 3, ხოლო მერის იმპიჩმენტის საკითხს 6 თვის განმავლობაში ვეღარ დააყენებდნენ. თავისუფალ დემოკრატების წევრის თამარ თედლიაშვილის აზრით, დღეს მოთხოვნის უკან გაწვევით ოპოზიციამ ახლო მომავალში საკითხის ხელახალი ინიციირების შანსი დაიტოვა.
ერთ ერთი ხელმომწერი განცხადებაზე, საკრებულოს წევრი ზურაბროსებაშვილი ნორვეგიაში ამივლინებით, რაც რა თქმა უნდა ცნობილი იყო როგორც საკრებულოს თავმჯდომარისთვის, ასევე ხელისუფლებისათვის, დავფიქრობ ეს გახდა მიზეზი რიგარეშის კომის ჩანიშვნის, აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ გვეყოლებოდა უმრავლესობა, აქედან გამომდინარე საკრებულოს წევრებმა უარი განაცხადეს განხილვაზე, საკრებულოს ხდომაზე. საკითხის ხელახლა დაკანება არ მოითხოვს ერთ თვეს, ორ თვეს ან სამ თვეს, ეს ნებისმიერ დროს შეიძლება.
ოპოზიციის წარმომადგენლები გადაჭრით აცხადებენ, რომ საკუთარი საიმპიჩმენტო მოთხოვნების უკან გაწევა აზრის შეცვლას არ ნიშნავს და რუსებაშვილის საზღვარგარეთიდან დაბრუნების შემდეგ კონსულტაციებს გააგრძელებენ. მერის, საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარის გადაყენების საკითხს კიდევ ერთხელ დააყენებენ. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ საკითხი პროცედურების დაცვით წარიმართა და ახლო მომავალში გამოჩნდება მოვლენები, როგორ განვითარდება.
ერთმნიშვნელობა ჯერ ვერ არიან ჩამოყალიბებული. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს ნამდვილად უპრეცედენტო შემთხვევა იყო. ეს რო 4 ადამიანის ერთდროულად ოფელიკო განხილვა ნამდვილად არ მომხდარა და პირველად მოხდა საქართველოს, თუმცა უთქვირო ეს დემოკრატიის ერთ-ერთი გამოვლინება. ნახოთ ალბათ იურისტები ჩამოყალიბდებიან და პროცედურების გავლის შემდეგ ალბათ თავისით გამოჩნდებიან.
საკრებულოს რიგარეშეს ხდომას მონიტორინგს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უწევდა. ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ დღევანდელი ხდომის შემდეგ ის ვადები ვერ ამოქმედდება, რაც მერის და საკრებულოს ხელმძღვანელების განმეორებით იმპიჩმენტის დაყენებას ითვალისწინებს, რადგან საკრებულოს ოპოზიციამ საკუთარი განცხადებები უკან გაიწვია.
ეს არიწევს იმ არსებული ვადების ამოქმედებას ამ შემთხვევაში, რომელიც გულისხმობს განმეორებით ამ საკითხის შემოტანას, ვინაიდან საკითხი იყო გახმობილი და არა პირდაპირი წესით შეწყვეტილი და შესაბამისად მათ აქვს უფლება თუ გადაწყვეტავენ, რა თქმა უნდა, დააყენონ იგივე მოთხოვნა.
ვადები არის განსაზღვრული?
არანაირი ვადები არ არის განსაზღვრული, იმიტომ რომ ეს არ იყოს ხდომის ჩაშლა და ეს არ იყო კენჭის ყრის შედეგების მიხედვით უარის თქმა გადაწყვეტილებაზე.
გორის საკრებულო 15 წევრისგან შედგება. მას შემდეგ, რაც ირაკლი ალასანიას თავისუფალი დემოკრატები ოპოზიციაში წავიდნენ, ქალაქის საკრებულოში კოალიციამ უმრავლესობა დაკარგა. თავისუფალმა დემოკრატებმა, ქართულმა პარტიამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ და ერთიანმა ოპოზიციამ სულ 8 წევრმა გორის მერის და საკრებულოს ხელმძღვანელების იმპიჩმენტის საკითხზე შეთანხმებას მიაღწიეს, მაგრამ ეს პროცესი გაურკვეველი ვადით გადაიდო.
გოგაფციაური გიამბობდა ჩი და ქართლიდან გაურკვეველი ვადით გადაიდო გორის მერის საკრებულოს თავმჯდომარისა და თვითმმართველობის კიდევ რამდენიმე ხელმძღვანელისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. დისკუსიის თემა მედიაში არსებული ვითარება არის თუ არა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საკუთრებასთან სასამართლოში მიმდინარე დავა და ტელეკომპანია იმედში დახურული 2-ის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ მედიაში პოლიტიკური გავლენით მიმდინარე ერთიანი პროცესი და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამან მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხზე საზოგადოებრივი ზოგადად ცხოვრებაზე. აი ამ თემატიკის გარშემო სასაუბროთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნინო ხარაძემ მოიწვია, იურისტი ნათია კაპანაძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერი ნინო რობაქიძე მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
ამჟამ მათ არსებული ვითარება გულისხმობ რუსთავიორის საკუთრებასთან დაკავშირებულ საკითხზე სასამართლო პროცესს, გულისხმობ ამასთანავე ტელეკომპანია იმედში ორი პოლიტიკური ток-შოუს დახურვის საკითხს, რა შთაბეჭდილებას ტოვებს თუ ასე ვთქვათ გავითვალისწინებთ ზოგადადაც პოლარიზებულ მედია სივრცეს ქვეყანაში და არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მედიაში არსებულმა ამ ვითარებამ, იქნება ეს არჩევნო პოლიტიკური პროცესი, იქნება საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება და ასე შემდეგ. ანუ თლიანობაში რა შთაბეჭდილებას ტოვებს პროცესი?
ჩვენ თვლით, რომ დიახაც სწორედ კავშირში არის რუსთავიორთან დაკავშირებული მოვლენები იმასთან, თუ რაც ხდება ტელეკომპანია იმედზე. ერთი მხრივ ეს ორივე არის კერძო ტელეკომპანია და ჩვენ გვესმის, რომ კერძო ტელეკომპანიებთან დაკავშირებული საკითხები არის დიდწილად დამოკიდებული სწორედ ამ ტელეკომპანიებზე. მაგრამ ვთქვათ, ერთ შემთხვევაში თუ საუბარი არის ვთქვათ სასამართლო დავაზე რუსთავიორის წინააღმდეგ და მეორე შემთხვევაში არის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებაზე, ჩვენ მაინც ვთვლით, რომ ამას აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეფექტი, საერთო ეფექტი, რაც შეიძლება მოახდინოს მედია გარემოზე. ეს ეფექტი გამოიხატება იმაში, რომ მედია გარემო იქნება უფრო ნაკლებად მრავალფეროვანი, ვიდრე ეს არის დღეს. ამის გვეშინია სწორედ და სწორედ აქედან გამომდინარე, საზოგადოების საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე, რომ იყოს ინფორმირებული მრავალფეროვანი პოლიტიკური მოსაზრებების შესახებ. ჩვენ ვთვლით, რომ მედიაში უნდა შემცირდეს პოლიტიკური ზეწოლა და ამის
ეს პოლიტიკური ზეწოლა დაგეკმება, ანუ ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს.
აი, მოდით მაშინ გავყოთ ეს ორი შემთხვევა და ვთქვათ ჯერ ერთზე და შემდეგ მეორეზე. რუსთავიორის შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ რუსთავიორის მფლობელობასთან დაკავშირებული საკითხები დიდი ხანია დავისაგანია, ეს დღეს არ დაწყებულა ეს პროცესი და არც გუშინ, თუმცა ძალიან საეჭოდ გამოიყურება ის, რომ სწორედ საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე ყველაზე კრიტიკულ და რეიტინგულ ტელეკომპანიას ედავება ბიზნესმენი, რომელმაც ყველაზე გაურკვეველ ვითარებაში და ყველაზე მეტი კითხვის ნიშნებით მიიღო სწორედ რუსთავიორის ამ ტელეკომპანიის წილები თავის დროზე. ეს მიგვაჩნია, რომ ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. მეორე მხრივ, რაც შეეხება იმედს, ასევე ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს მენეჯმენტის გადაწყვეტილება ორი ყველაზე რეიტინგული პოლიტიკური ток-შოუს დახურვის შესახებ ახალი სეზონის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე, თან განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ არც ამ გადაწყვეტილებას მების შემოქმედებითი ჯგუფი და არც სხვა ჟურნალისტები ტელეკომპანიაში ასეთი ცვლილების შესახებ ინფორმირებული არ იყვნენ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, თუ გავიხსენებთ იმასაც, რომ ამ წლის, ანუ 2015 წლის მარტში ინგა გრიგოლია უშუალოდ ამ გადაცემების ავტორი და წამყვანი და ასევე მისი თანაწამყვანი ერთ-ერთ გადაცემაში იმედის კვირაში ეკა ხოფერია ერთხელ უკვე დაუპირისპირდნენ მენეჯმენტს ღიად. ინგა გრიგოლია და ეკა ხოფერია აცხადებდნენ, რომ საქართველოს მართველ პოლიტიკურ ძალას არ სურდა 21 მარტის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის მიერ დაგეგმილი აქცია გაშუქებულიყო, რასაც მთლიანად გაემიჯნა ხის მენეჯმენტი და ეს დაპირისპირება აშკარად აჩვენებდა იმას, რომ რაღაც საკითხები არსებობს, რომელზეც ვთქვათ ამ გუნდს და არხის მენეჯმენტს აქვს განსხვავებული მოსაზრებები და ეს საკითხები სწორედ პოლიტიკას უკავშირდება. ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის კერძო ტელეკომპანიის საკითხი, მისი საკადრო გადაწყვეტილებები და საინფორმაციო პოლიტიკის დაგეგმვა, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საუბარი არის ნაციონალურ ტელემაუწყებლებზე და ნაციონალური ტელემაუწყებელი ანგარიშვალდებული არის სწორედ საზოგადოების წინაშე პირველ რიგში.
ანუ ანგარიშვალდებულია კერძო მაუწყებელი ამ შემთხვევაში და რა დოზით შემოდის საერთოდ საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების საკითხი კერძო ტელეკომპანიასთან მიმართებით?
მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის ბიზნესი სოციალური პასუხისმგებლობით და ეს პასუხისმგებლობები გაწერილია მაუწყებლობის შესახებ კანონში და არჩევნებთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეტად სპეციფიური მითითებები არის საარჩევნო კოდექსში, სადაც კონკრეტულად საერთო მაუწყებელს, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს, რომ მისი ფორმატი იყოს არამარტო გასართობი, არამედ საინფორმაციო ხასიათის, გააკეთოს შესაბამისი დებატები, მისცეს მაყურებელს უფლება და შესაძლებლობა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები. როცა ვსაუბრობ პასუხისმგებლობაზე, ფიქრობ, რომ აი ამ პერიოდში, და ნინო მახსენა, რომ ეს არის კრიტიკული პერიოდი, ნამდვილად მომავალი ერთი წელი იქნება ძალიან რთული, იგივე არსებული პროცესებიდან გამომდინარე, მაუწყებელს აქვს ვალდებულება ეს პროცესები გააშუქოს, გადასცეს, მიიტანოს ადამიანებამდე და მისცეს მათ ანალიზის შესაძლებლობა. სხვა შემთხვევაში ისინი დაარღვევენ უკვე დავდგებით ფაქტის წინაშე, რომ მაუწყებლები ვერ ასრულებენ საკუთარ ფუნქციებს.
ანუ გეჩვენებათ, რომ საზოგადოების მხრიდან არ იყო ნაკარნახევი გადაწყვეტილებები, ანუ რატომ ამ კითხვას ჩვენ გვახსოვს 2003 წლის რევოლუციის შემდეგაც იყო გარკვეული პროცესი, როდესაც პოლიტიკური ток-შოუები გასართობმა გადაცემებმა ჩაანაცვლა და მაშინ იგივე ტელეკომპანია
კომპანიების ხელმძღვანელები აპელირებდნენ ხოლმე იმით, რომ ის საზოგადოების ინტერესი არის ამგვარი. ამ შემთხვევაში როგორ არის თუ არა ძნელია რაღაც ასოციაციები და პარალელების გავლება ცხადია პოლიტიკური პროცესის იცვლება, საზოგადოების დამოკიდებულებას პროცესის მიმართ, ზოგადად მედიის თავისუფლების მიმართ შეფასებებიც მაღალი იყო 2012 წლის არჩევნების შემდეგ, მაგრამ რა შთაბეჭდილება იქნება ზოგადად ამ პროცესის დაკვირვებით? ანუ გულისხმობ წლების განმავლობაში მედიაზე და ამ შემთხვევაში ელექტრონულ მედიაზე კონკრეტულად, ვინაიდან ყველაზე ფართო აუდიტორია მაინც ელექტრონულ მედიას ტელევიზიებს ყავს საქართველოში.
საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რომელიც CRRC-თან ერთად კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან ერთად მოამზადეთ, ეს კვლევა აჩვენებდა, რომ საზოგადოებას სწორედაც აინტერესებს სოციალური და პოლიტიკური საკითხების მეტად აქტიურად გაშუქება. ჩვენ მედიის მკვლევარები 1999 წლების მანძილზე ვამბობდით, რომ არგუმენტი, რომლითაც ტელემაუწყებლები სწორედ აქცენტს აკეთებდნენ კრიტიკულ სიტუაციებში გასართობ გადაცემებზე, არ იყო დამაჯერებელი, რადგან საზოგადოებრივი აზრის კვლევები განსხვავებულ სურათს აჩვენებდა. მეორე მხრივ, ვერ ვიტყვით და ვერანაირად ვერ გავამართლებთ იმას, რომ მაღალ რეიტინგული გადაცემა საზოგადოებრივი აზრის გავლენით არის დახურული. ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა ხარისხის კონტენტს აწარმოებდა ეს გადაცემა. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს იყო გადაცემა, სადაც საშუალება ეძლეოდათ განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრების მქონე ადამიანებს წარმოედგინათ საკუთარი აზრი. ასევე ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ იმედის შემთხვევაში ამ გადაცემების დახურვით მივიღებთ ისეთ სიტუაციას, როდესაც ტელეკომპანია იმედის prime time-ში თითქმის გამორიცხული იქნება ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების აზრის მათ მიერ გაჟღერება.
ხო, რა გვაძლევს ამ თქმის საფუძველს?
ის, რომ მაგალითად საინფორმაციო გამოშვების სტუმრის ბლოკში, რომელიც კვირის სამუშაო დღეებში არის, თითქმის არ ხვდება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების სტუმრად, და ეს იყო ერთადერთი ფორმატი, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ასევე აფიქსირებდნენ თავიანთ მოსაზრებებს. შედიოდნენ დებატში და თქვათ პირდაპირ ეთერში განეხილავდნენ სხვადასხვა საკითხებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. და მეორე მხრივ, აუცილებელია ვთქვათ, რომ საკითხი რომ პოლიტიზირებულია, ამას ისიც მოწმობს, რომ სრულიად პოლიტიკური სპექტრი ამ თემაზე აკეთებს კომენტარებს, მიუხედავად იმისა კონკრეტულად რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფს ეხება თუ არა ეს თემა.
განცხადებებიდან ცნობილია ჩვენთვის და საზოგადოებისთვისაც, რომ ჟურნალისტებისთვის, ვისი გადაცემებით დაიხურა, მოულოდნელი იყო არხის მენეჯმენტის ეს გადაწყვეტილება და უშუალოდ ფაქტის წინაშე განცხადების გავრცელების შემდეგ დადგნენ. კითხვის ნიშნებს ბადებს თუ არ ვიცი, ზოგადად რა შთაბეჭდილებას ქმნის ამგვარი დამოკიდებულება თანამშრომლების მიმართ და არის თუ არა ზოგადად მედია გარემოს, ასე ვთქვათ, პლურალიზმის და დამოუკიდებლობის, ასევე ხარისხიანობისთვის ხელისშემშლელი ფაქტორი თავისავე ჟურნალისტებთან ამგვარი დამოკიდებულების გამოვლენა?
ჩვენ საუბრობთ კერძო კომპანიაზე, მაგრამ მას, რა თქმა უნდა, აქვს შრომის კოდექსის კონკრეტული ვალდებულება წინასწარ მოახდინოს ინფორმირებულობა, საკუთარი თანამშრომლის მიაწოდოს ინფორმაცია. ეს ასპექტი, რომ ჟურნალისტებმა არ იცოდნენ, მათ არ ქონდათ გათვლილი წინასწარ, რომ მათი საქმიანობა აღარ გრძელდებოდა იმედში, წინასწარ გონივრული ვადა არ იყო იმისთვის გამოყენებული, რომ მომხდარიყო ინფორმაციის გაცვლა, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო აღრმავებს ეჭვს. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა, რომელმაც ჩათვალეს, რომ უნდა შეეცვალათ ფორმატი გადაცემით, საზოგადოებას უფრო მეტი ინფორმაცია მიაწოდონ ამის თაობაზე. რა თქმა უნდა, ეს ნაბიჯი, მე ვფიქრობ, დაიცავს როგორც პოლიტიკურ მდგომარეობას ქვეყანაში, ასევე დაინტერესებული პირების ეჭვებს ბევრად უფრო გაანეიტრალებს, როგორც საერთაშორისო კვლევებით ქართული მედიის ძალიან უარყოფით მხარეს დასახელდა პოლიტიკური პოლიტიზირება, რაც თანდათან უფრო შესამჩნევი ხდება.
2012 წლის არჩევნების შემდეგ ეს ბევრმა საერთაშორისო რეიტინგმაც აჩვენა, საქართველოში მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით გაუმჯობესდა მდგომარეობა, თუმცა ეს მხოლოდ არჩევნებთან და ხელისუფლების ცვლასთან დაკავშირებული არ არის. ჩვენ ვიცით, რომ არჩევნებამდეც მოხდა გატარდა რიგი ცვლილებები, რაც გულისხმობდა მაგალითად მედია მფლობელების გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობაში ცვლილებებს, და ამ ყველაფერმა ასახვა პოვა უკვე შემდგომი წლების რეიტინგებში და ჩვენ ვნახეთ, რომ საქართველოში მედია თავისუფლების თვალსაზრისით მდგომარეობა თითქოს გაუმჯობესდა. მაგრამ აი ბოლო 2014 წლის უკვე მეორე ნახევრიდან პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია პროცესზე ვისაუბროთ, როდესაც დაიწყო მოვლენები მაესტროზე, ტელეკომპანია მაესტროზე, ზუსტად ანალოგიური ფორმით მოხდა, ვთქვათ, ვახოსანაიას გადაცემის დახურვა გაურკვეველ ვითარებაში და მოულოდნელად. შემდეგ უკვე მთელი საინფორმაციო გუნდს შეექმნა პრობლემები, როგორც იცით, და 20-მდე ჟურნალისტი წამოვიდა საინფორმაციო სამსახურის უფროსთან ერთად არხიდან. შემდეგ ამას მოყვა რუსთა რუსთავიერთან დაკავშირებული პრობლემები, თუმცა რუსთავიერთან დაკავშირებული პრობლემები მხოლოდ მფლობელობაზე დავით არ დაწყებულა. იცით რომ რამდენიმე ჯერ იყო, როდესაც რუსთავიერის მენეჯმენტი ადანაშაულებდა ხელისუფლებას პოლიტიკურ ზეწოლაში, ეს იყო ერთხელ სარეკლამო კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ასევე რეიტინგების კვლევის კომპანიის TVM-თან დაწყებული პროცესებთან დაკავშირებით, ასევე კონცერტების თემა გვახსოვს ხო, რამდენიმე შემთხვევა იყო. ახლა უკვე იმედი ჩაება, ესე ვთქვათ, ამ ციკლში და ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ტენდენციებს, რომელიც არჩევნების მოახლოებასთან ერთად აჩქარდა და მეორე მხრივ უფრო გამოკვეთილი გახდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებლად ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, თუ რამდენად არიზღუდავს თავს პოლიტიკური სპექტრი საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვისგან მედია საშუალებებზე. ეს არის ძალიან სახიფათო და ჩვენ ვიტყოდით ყველაზე უარყოფითი ტენდენცია, რაც ბოლო თვეების განმავლობაში შეიძლება წლისაც შეიმჩნევა, როდესაც უმაღლესი თანამდებობის პირები, როგორც არიან მინისტრები, ვიცე-პრემიერი, ვთქვათ, პარლამენტის წარმომადგენლები, წევრები, აცხადებენ ღიად საკუთარ დამოკიდებულების შესახებ ამა თუ იმ საკითხზე. იქნება ეს რუსთავიორის მფლობელობის საკითხი, თუ ვთქვათ, იმედის პოლიტიკური ток-შოუების ხარისხი ან უხარისხობა. ეს არის ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითი ტენდენცია და ეს აუცილებლად იქონიებს გავლენას საქართველოს მედია გარემოს შეფასებაზე მომავალში.
რა ტენდენციებს ველოდებით ამ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, აი იმ პროცესიდან, რომელიც თითქოს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ვითარდება, მაგრამ მთლიანობაში თქვენ ერთი სურათის ნაწილება დაგიქვამთ?
მიუხედავად იმისა, დღეს ახსნიან თუ არა კერძო მედია მფლობელები თავიანთი გადაწყვეტილების მიზეზებს, მე მგონია რომ აი ეს არის საქმე, სადაც უმიზეზობაც უკვე არის მიზეზი და აჩენს უკვე ახალ კითხვებს.
რაც დრო გავა, მით უფრო გართულდება კონკრეტული პოლიტიკური ძალების დანახვა, თქვათ, მედიაში გადაწყვეტილებების უკან. ეს უფრო და უფრო კარგად შეინიღება და ამისთვის სულ ახალი მეთოდები იქნება მოგონებული, იმიტომ რომ პროგრესირებს ყველაფერი, მათ შორის ეს მეთოდებიც პროგრესს განიცდის. ჩვენი მოვალეობა, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, არის ის, რომ მიუხედავად ამ სირთულის აღმოვაჩინოთ ესეთი ტენდენციები, მახვილებინოთ ყურადღება პირველ რიგში საზოგადოებას, რომ მათ სწორად განსაზღვრონ ის ინფორმაცია, რასაც იღებენ, საიდან მოდის, რა გზით მოდის და რა გზით ხვდება მათთან. ეს არის ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანი. მეორე მხრივ, ხელისუფლება უნდა აცნობიერებდეს, რომ დღეს თუ მათი ინტერესი სწორედ კონტროლირებადი მედია, შეიძლება აღმოჩნდნენ ისინი ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც ეს კონტროლირებადი მედია სწორედ მათ წინააღმდეგ იარაღი იქნება და აი ამის გაცნობიერება, ჩემი აზრით, შექმნის ისეთ პირობებს, როდესაც ხელისუფლებაც დაინახავს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყანაში დემოკრატიული თავისუფალი გავლენებისგან თავისუფალი მედიის არსებობა.
რადგან თქვენს მენდით სადისკუსიო მაგიტეს ჩემს კოლეგას ნინო ხარაძეს, რადგან თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიწვეული ხავდა იურისტი ნათია კაპანაძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერი ნინო რობაქიძე, მათი საუბრის თემა იყო პოლიტიკური ток-შოუების დახურვის მიზეზი საქართველოში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, რომელმაც რუსეთის პრესას გადაავლო თვალი და რამდენიმე სტატიას მიმოიხილავს.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კიდევ რამდენიმე რუსულ კომპანიას დაუწესა სანქციები ირანთან, ჩრდილოეთ კორეასთან და სირიასთან თანამშრომლობის გამო. ამის შესახებ წერს მოსკოვში გამომავალი გაზეთი კომერსანტი, რომლის მიხედვითაც სანქციები ვრცელდება ტულის საკონსტრუქტორო ბიუროზე, კომპანია კათოძე, მანქანათ მშენებლობის სამხედრო სამრეწველო გაერთიანებაზე, კომპანია როსობორონ ექსპორტსა და საავიაციო გაერთიანება მიგზე, რომლებიც ბირთვული და სარაკეტო ტექნოლოგიებით ამარაგებდნენ სახელმწიფო კომპანიებს სირიაში, ირანსა და ჩრდილოეთ კორეაში, რითაც დაირღვა ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობა მასობრივი განადგურების იარაღის არგავრცელების სფეროში. კომერსანტის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის სამინისტროს მრეწველობისა და უსაფრთხოების ბიურომ გააფართოვა სანქციებში მოხვედრილი კომპანიების ჩამონათვალი, რომელიც ჯამში შეივსო 29 ახალი კომპანიით, მათ შორის როსნეფტის რამდენიმე შვილოვილი კომპანიით. ამიერიდან ამერიკის სამთავრობო უწყებებს ეკრძალებათ ამ კომპანიებთან რამე სახის საქმიანი ურთიერთობის დამყარება, განმარტავს კომერსანტი. ასევე კომერსანტი აწვდის მკითხველს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ესტონეთის მთავრობამ გადაწყვიტა გაემიჯნოს რუსეთს კედლით, რომლის სიგრძე 108 კილომეტრი იქნება. ცნობისათვის სულ რუსეთ-ესტონეთის სახმელეთო საზღვრის სიგრძე 116 კილომეტრია. სტატიის მიხედვით საზღვრის შიდა კედლის სიმაღლე იქნება 2.5 მიათედი მეტრი, ხოლო გარე კედლისა 1.6 მიათედი მეტრი. მათ შორის კი გაკეთდება საკონტროლო ზოლი. მესაზღვრეების განკარგულებაში ასევე იქნება სათვალთვალო კამერები და უპილოტო თვითფრინავები. საზღვრის მოსაწყობად ესტონეთის მთავრობამ 71 მილიონი ევრო გამოყო. მთავრობისავე განმარტებით კედელი კეთდება არალეგალური მიგრაციის შესაჩერებლად და საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობათა აღსაკვეთად. თუმცა რუსეთში ესტონეთის ინიციატივას უკავშირებენ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. სტატიის ფინალში კომერსანტი მკითხველს აცნობს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიციას, რომლის მიხედვითაც საზღვრის შესახებ შეთანხმება ესტონეთსა და რუსეთს შორის რატიფიცირებული არაა, რის გამოც ყველა ცალმხრივ მცდელობას მოინიშნოს საზღვარი ორ ქვეყანას შორის რუსეთი განიხილავს როგორც დროებითსა და იურიდიული მნიშვნელობის არმქონე მოვლენას. გაზეთი ვედომოსტი კი რუსეთში მევენახეობის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის შესახებ წერს. კერძოდ, როგორც სტატიიდან ირკვევა, რუსეთის მთავრობა აპირებს სუბსიდიის სახით 2016 წლის ბიუჯეტიდან გამოყოს 2.4 მილიარდი რუბლი, ანუ დაახლოებით 85 მილიონი ლარი, რაც 2.5-ჯერ აღემატება 2015 წელს ამავე მიზნით გამოყოფილ თანხას. სტატიაში მოტანილია რუსეთის ფედერაციის სოფლის მეურნეობის მინისტრის ალექსანდრ ტკაჩევის კომენტარი, რომლის მიხედვითაც ეტაპობრივად უნდა შემცირდეს ღვინის მასალის იმპორტი რუსეთში და ის უნდა ჩაანაცვლოს ადგილზე წარმოებულმა ხარისხიანმა ალკოჰოლურმა სასმელმა. ფრაგმენტი მინისტრის განცხადებიდან. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ამოცანა დაიცვას ადგილობრივი მეღვინეები და მომხმარებლები უხარისხო ღვინისგან და, რაც მთავარია, აღორძინდეს რუსეთის მეღვინეობის დარგი. ციტატის დასასრული. რუსეთის მეღვინეებისა და მევენახეების კავშირის პრეზიდენტის ლეონიდ პოპოვიჩის თქმით, თუ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ყოველწლიურად ეფექტიანად დახარჯავს მთავრობის მიერ გამოყოფილ სუბსიდიას, მაშინ ვენახების ფართობი წლიდან წლამდე 10-10 ჰექტარით გაიზრდება. ვედომოსტის ცნობით, ამჟამად რუსეთში ვენახებს ჯამში 90,000 ჰექტარი ფართობი უკავია.
ჯიმში რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან, მან რუსეთის პრესა მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებით, ჯერ გიგებთ უკრაინაზე. 31 აგვისტოს უკრაინის პარლამენტმა პირველი მოსმენით ხარი დაუჭირა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონ პროექტს, რომელიც ეფუძნება თებერვალში მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებას და ითვალისწინებს მეტი ავტონომიის მინიჭებას ადგილობრივი მთავრობებისთვის, მათ შორის აღმოსავლეთ უკრაინის იმ ადგილებში, რომლებსაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აკონტროლებენ. კენჭის ხრამ გამოიწვია მწვავე დაპირისპირება და საპროტესტო აქციებიც. ერთ-ერთი აქცია, რომელიც ნაციონალისტებმა პარლამენტის წინ მოაწყვეს, მსხვერპლით დასრულდა პოლიციის სპეცრაზმის რიგებში ყუმბარა ისროლეს, რასაც 3 გვარდიელი შეეწირა. პრეზიდენტმა პოროშენკომ ძალადობას უწოდა ზურგში დანის ჩარტყმა და პირობა დადო, რომ ეს ანტიუკრაინული აქტი არ დარჩება დაუსჯელი. მაინც რა დგას ამ ძალადობის მიღმა? გთავაზობთ ჩვენი კოლეგის ანა შამანსკას მასალას, რომელსაც სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
უკრაინის პარლამენტმა ვერხოვნა რადამ პირველი მოსმენით მიიღო საკონსტიტუციო შესწორება დეცენტრალიზაციის თაობაზე. ეს გეგმა მწვავე კამათს იწვევს, განსაკუთრებით ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტებში, რომელთაგან ბევრი იყო მისული პარლამენტის წინ გამართულ აქციაზე. ისინი ამ გეგმას აღიქვამენ თავის დახრად აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი აგრესიის წინაშე. შეიცვალა თუ არა უკვე უკრაინის კონსტიტუცია? ჯერ არ შეცვლილა. Როგორც ყველგან, უკრაინაში კონსტიტუციის შეცვლის პროცესი განსხვავდება უბრალოდ კანონების მიღების პროცესისგან. დეცენტრალიზაციის შესახებ კანონპროექტი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარუდგინა პარლამენტს და დეპუტატებმა ის მიიღეს. შემდეგ ივლისში უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ შეთავაზებული ცვლილებები შესაბამისობაში იყო ქვეყნის კანონებთან. ამ პროცესის შემდეგი ეტაპი იყო 31 აგვისტოს გამართული კენჭისხრა, რომელსაც კანონპროექტის დასამტკიცებლად დეპუტატთა უმრავლესობის მხარდაჭერა ესაჭიროებოდა. თუმცა კონსტიტუციაში შესწორებები არ შევა მეორე მოსმენამდე, რომელიც ჯერ არ არის დანიშნული და რომლის დროსაც კანონპროექტს ხმების 2/3 დასჭირდება დამტკიცებისთვის. მაინც რას ნიშნავს დეცენტრალიზაცია? ის გულისხმობს ძალაუფლების და საბიუჯეტო სახსრების დიდი წილის გადაცემას სახელმწიფოსგან ადგილობრივ დონეზე. უკრაინის შემთხვევაში ახლებურად მოხდება ქვეყნის ორგანიზება სამი დონისგან შემდგარი ადმინისტრაციული და ტერიტორიული სტრუქტურის, ანუ 27 რეგიონის, 120-დან 150-მდე ოლქის და 1500-დან 1800-მდე თემის გათვალისწინებით. ყველა საკუთარი ბიუჯეტი და პასუხისგებლობა ექნება. ამავე დროს სათემო დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება შესაძლოა არ დაექვემდებაროს საოლქო დონეს და საოლქო დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება შესაძლოა არ იქნას განხილული რეგიონის დონეზე. მაგალითად, თუ კი რომელიმე თემი გზის შეკეთებას მოისურვებს, ის თავად მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას და თანხებსაც თავისი ბიუჯეტიდან გამოყოფს, ისე რომ უფრო მაღალი დონეებიდან დებართვა არ დასჭირდება. რატომ ხავს ამ ინიციატივას მოწინააღმდეგეები? ცხადია, მას ბევრი მომხრე ხავს, მაგრამ სხვა ექსპერტები და დეპუტატები მწვავედ აკრიტიკებენ საკონსტიტუციო შესწორებების პროექტის ზოგიერთ ასპექტს. მაგალითად, პრეფექტები, რომლებსაც მინისტრთა კაბინეტი წარადგენს და პრეზიდენტი დაამტკიცებს, რეგიონის ხელმძღვანელები იქნებიან. ეს ამჟამინდელი კონსტიტუციითაც ასეა, მაგრამ შესწორებების მიღების შემდეგ პრეფექტებს გაცილებით გაეზრდებათ ძალაუფლება. მაგალითად, თუ ის ჩათვლის, რომ ადგილობრივი მთავრობა კანონს არღვევს, მას უფლება ექნება ის დაი თხოვოს. ანალოგიური ძალაუფლება ექნება პრეზიდენტსაც. თუ საჭიროდ ჩათვლის, ის დაითხოვს ოფიციალურ პირებს ან მთელ მთავრობას. კრიტიკოსები თვლიან, რომ ეს კორუფციას და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას შეუწყობს ხელს. თუმცა დემონსტრანტებს და პოლიციას შორის შეტაკება ამიტომ არ მომხდარა. საკონსტიტუციო შესწორების პროექტი შეიცავს კამათის საგნად ქცეულ პუნქტს, რომელმაც ბევრი მოქალაქის გულისწყრომა გამოიწვია. კერძოდ, ის ამბობს, რომ საგანგებო კანონი მოაწესრიგებს ადგილობრივი მთავრობის მოქმედებას დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ზოგიერთ ადმინისტრაციულ ერთეულში. ეს კანონი უკვე არსებობს. ის ამბობს, რომ არჩევნების შემდეგ იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც ამჟამად აკონტროლებენ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები, ადგილობრივ არჩეულ ხელისუფლებას შეეძლება თავისი გასამხედროებული დაჯგუფებების შექმნა და ამნისტიის მინიჭება იმ პირებისთვის, ვინც საომარ მოქმედებებში მონაწილეობდა დონბასში, ანუ დონეცკსა და ლუგანსკში. უკრაინაში კანონების შეცვლა შესაძლებელია. უთანხმოებას ის ფაქტორი იწვევს, რომ ამ შესწორებების მიღების შემდეგ ისინი კონსტიტუციის ნაწილი გახდება, რაც მნიშვნელოვნად გაართულებს მათი შეცვლის პერსპექტივას. ბევრი უკრაინელი, მათ შორის ყოფილი პოლიტპატიმარი სტეპან ხმარა, თვლის, რომ ახალი შესწორებები უკრაინაში დააკანონებს რუსულ ანკლავს, რაც გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დესტაბილიზაციას და შესაძლოა უკრაინის სახელმწიფოს დაშლასაც კი. თუმცა სურათი არც ისე მარტივია. ამ კანონის ასამოქმედებლად გარკვეული პირობების დაკმაყოფილება იქნება საჭირო. დონბასის შესახებ კანონი ძალაში შევა მხოლოდ მაშინ, როცა რუსეთის ჯარი სრულად გავა უკრაინის ტერიტორიიდან, მათ შორის სავარაუდოდ ყირიმიდან, რომელიც უკრაინის ნაწილია, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ძალისმიერი ანექსირება რუსეთმა 2014 წლის მარტში მოახდინა. კანონის ამოქმედების კიდევ ერთი პირობაა ის, რომ უკრაინა თავის საზღვრებს სრულად უნდა აკონტროლებდეს. ამავე დროს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არჩევნები უკრაინის კონსტიტუციის კანონების შესაბამისად უნდა გაიმართოს. მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებენ ახლად არჩეული ოფიციალური პირები, სეპარატისტები ან სხვა ფიგურები კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების მიღებას. კიდევ ერთი ფაქტორი ისაა, რომ კანონს ვადა 3 წელიწადში გასდის, 1 წელი უკვე გავიდა და მთავრობამ შესაძლოა მას აღარ გაუხანგრძლივოს მოქმედების ვადა. რაც ეხება საკითხს საერთოდ რატომ გამოვიდა უკრაინა დეცენტრალიზაციის ინიციატივით. დეცენტრალიზაცია გათვალისწინებულია მინსკში თებერვალში მიღწეულ მეორე საზავო შეთანხმებაში, რომელიც გაფორმდა რუსეთთან, გერმანიასთან და საფრანგეთთან. დოკუმენტი უკრაინისგან კონსტიტუციის შეცვლას მოითხოვს 2015 წლის ბოლომდე. ნათქვამია, რომ კონსტიტუციამ უნდა გაითვალისწინოს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ზოგიერთი ტერიტორიის განსაკუთრებული ვითარება. ამასთან უკრაინის მთავრობამ უნდა მიიღოს კანონი, რომელიც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ზოგიერთ რეგიონს განსაკუთრებულ სტატუსს მიანიჭებს. თუმცა კონკრეტულად რას წარმოადგენს ეს განსაკუთრებული სტატუსი, ნათქვამი არ არის. შესაძლოა ისეც იყოს, რომ უკრაინის კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს ფრაზა, რომლის ინტერპრეტაციასაც მთავრობა საკუთარი შეხედულების მიხედვით მოახდენს. Сепаратистები უარყოფენ უკრაინის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. Პირველ რიგში ისინი ჩივიან, რომ იმ ადმინისტრაციული ერთეულების ჩამონათვალი, რომლებსაც საგანგებო სტატუსი უნდა ერგოს, არ მოიცავს ყველა ტერიტორიას, რომელიც მათ სურთ. ამავე დროს პრორუსული ეგრეთ წოდებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების თვითგამოცხადებული ლიდერები ამბობენ, რომ უკრაინის მთავრობა მათ არ შეუთანხმა საარჩევნო პროცედურები იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც ისინი ამჟამად აკონტროლებენ, განსაკუთრებით დამოუკიდებელი საერთაშორისო ორგანიზაციების, მაგალითად ეუთოს მიერ არჩევნებზე დაკვირვებული საკითხი. Сепаратистები საგანგებო სტატუსის მისაღებად განსაზღვრულ პირობებსაც ეწინააღმდეგებიან.
Салом ესეთიანი იყო მიკროფონთან, მან გააცნოთ ჩვენი კოლეგის ანა შამანსკას მასალა, რომელიც შეეხებოდა უკრაინას, იმას თუ რა ხდება ამ ქვეყანაში და რადგას კიევში 31 აგვისტოს მომხდარი ძალადობის მიღმა. ახლა რუსეთში გადავინაცვლებთ. Ამ ქვეყნის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ დასავლეთის მიერ დაწესებულმა სანქციებმა წაახალისა რუსეთის ბიზნესი, რომ დაახლოვებოდა ჩინეთს. პუტინმა ამის შესახებ პეკინში გამგზავრებამდე ორი დღით ადრე ინტერვიუში ლაპარაკა. ახლა უფრო მეც პუტინის განცხადებების შესახებ ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიდან შეიტყობთ მოსმინეთ ნიკო ნერგაძეს.
ვლადიმირ პუტინს 1 სექტემბრის ინტერვიუში, რომელიც მან რუსეთის და ჩინეთის საინფორმაციო სააგენტოებს ტასს და სინჰუას მისცა, ჰკითხეს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებზე, რომლების გაგრძელებასაც ევროკავშირი მარტამდე გეგმავს. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, ეს წაახალისებს ჩვენს ბიზნესმენებს ჩინეთთან სტაბილური კავშირები დაამყარონო. მან თქვა, რომ 2010 წლიდან მოყოლებული ჩინეთი რუსეთის მთავარი სავაჭრო პარტნიორი გახდა და 2014 წელს, მიუხედავად გლობალურ ეკონომიკაში არსებული არასახარბიელო ტენდენციებისა, ჩვენ მოახერხეთ და შევინარჩუნეთ სავაჭრო ბრუნვა, რომელმაც 88.4 მილიარდი დოლარი შეადგინა. Путин сарухсенებია წლევანდელი მონაცემები. წლის პირველ ნახევარში ბლუმბერგის ცნობით სავაჭრო ბრუნვა 29%-ით შემცირდა და 30.6 მილიარდ დოლარამდე დავიდა. შესაბამისად ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რუსეთმა და ჩინეთმა შეძლონ და მოახერხონ 2015 წლისთვის დაგეგმილი 100 მილიარდ დოლარიანი ბრუნვის მიღწევა. Путинმა ჩინეთთან კავშირების გამყარება 2014 წლის მარტიდან დაიწყო. როდესაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მხარდაჭერამ ევროკავშირის, ამერიკის და სხვა ქვეყნების სანქციები გამოიწვია. ეკონომისტების ნაწილი ეჭქვეშ აყენებს ამ მიდგომის გონივრულობას. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ჩინეთს ეკონომიკის განსავითარებლად ბევრი სხვადასხვა წყარო აქვს, მას არ ჭირდება რუსეთზე დაყრდნობა და შესაბამისად ორი ქვეყნის ურთიერთობაში დიდი უპირატესობა აქვს. ინტერვიუში პუტინი მოკლედ შეეხო 30-მდე ორმხრივ დოკუმენტს თუ ბიზნეს შეთანხმებას, რომლებსაც განიხილავენ რუსეთის პრეზიდენტის პეკინში ვიზიტისას 2 და 3 სექტემბერს. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე იმედის მომცემი მაღალსიჩქარიანი რკინიგზა იქნება, რომლის გასავითარებლადაც სითანამშრომლებენ რუსეთი და ჩინეთი. ამას გარდა, თანამშრომლობის საკითხები შეეხება მეცნიერებას, ტექნოლოგიას და ფინანსებს. პუტინმა ხაზი გაუსვა, რომ ორივე ქვეყანა იმუშავებს, რათა სავაჭრო ტრანზაქციები ეროვნულ ვალუტებში განახორციელონ და არა ამერიკულ დოლარში. ამჟამად ნავთობი მსოფლიოში ამერიკულ დოლარში იყიდება, რაც ამყარებს დოლარის სტატუსს, როგორც მსოფლიოს მთავარი სარეზერვო ვალუტისას. ჩინეთის და რუსეთის აცხადებენ, რომ მომავალში შეეცდებიან სტატუსკვო შეცვალონ. კომენტარები იმის შესახებ, რომ სანქციები მთლად ცუდი არ აღმოჩნდა რუსეთის ეკონომიკისთვის, პუტინმა მანამდეც გააკეთა სოჭში. სტუდენტებთან შეხვედრისას მან თქვა, რომ რუბლის გაუფასურება, რომელიც პირდაპირაა დაკავშირებული დასავლეთის სანქციებთან და ასევე ნავთობის ფასის დაცემასთან, რუსეთის ექსპორტებს აიაფებს და შესაბამისად უფრო კონკურენტულს ხდის გლობალურ ბაზარზეო. Путинმა სტუდენტებს ისიც უთხრა, რუსეთს არ უცდია რუბლის დაცემის შეჩერება ცენტრალური ბანკის ინტერვენციის გზით, რადგან მან თქვა, რუსეთი ამას არასაბაზრო გზებით არ არეგულირებს და რომ წგვეცადა რუბლის გაუფასურების შეჩერება, ოქროს რეზერვს სწრაფად გავფლანგავდითო, განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა.
კრესვინეთ სიუჟეტი, რომელიც მოგიმზადეთ ნიკო ნერგაძემ, მისი თემა იყო რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადება, რომ დასავლეთის მიერ დაწესებულმა სანქციებმა წაახალისა ეს ქვეყანა განევითარებინა ბიზნესი და დაახლოვებოდა ჩინეთს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა პეკინში გამგზავრებამდე ორი დღით ადრე ინტერვიუში განაცხადა. ჩვენ მოუწყებლობა გრძელდება. ცნობილობა ახლა თქვენ მოისმენთ მუსიკა მუსიკას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის ავტორი არის ვახო ხვიჩია. დღეს მან თავის თემად სპარსული მუსიკა აირჩია, სპარსული ინსტრუმენტები, მუსიკა, რომელსაც თითქოს ჰქონდა გავლენა მთელ რეგიონზე, მაგალითად საქართველოს მუსიკაზეც.
ძველი
ეს აღმოსავლური პერკუსიული საკრავი ზარბი ირანში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დასარტყამი ინსტრუმენტია. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ მისი ისტორია ძველი ეგვიპტიდან იწყება, ხოლო სპარსულ კულტურაში ჯერ კიდევ აქემენიდების მმართველობის პერიოდში გამოჩნდა. არაბულად მას დარბი ჰქვია და როგორც ზმნა დარტყმას ნიშნავს, სპარსულად კი იკითხება როგორც ზარბი. საისტორიო თუ მხატვრულ წყაროებში თომბაქსაც უწოდებენ. მეცნიერთა ერთი ნაწილის აზრით, ამგვარად თასისებრი ფორმის წყალობით მოინათლა, რადგან მისი კორპუსი გამობერილ მუცელს, სპარსულად თომს წააგავს. თუმცა სარწმუნოდ მეორე ვერსია მიიჩნევა, რომელიც ინსტრუმენტზე დაკვრის ტექნიკას უკავშირდება. თომ საკრავის ზედაპირის ცენტრალურ ნაწილში, ხოლო ბაქი ნაპირზე დარტყმას ჰქვია. ასეა თუ ისე ქართველი ეთნომუსიკოლოგები მას ზარბს უწოდებენ და დღევანდელ სიუჟეტშიც ასე მოიხსენიებ. როგორც წესი, ზარბის კორპუსი ნეკერჩხლის, კაკლის ან თუთის ხის გამზადდება. ხრმა, მსუყე ბასური ჟღერადობისა და ტემბრალური მრავალფეროვნებისათვის ხბოს, თხის ან აკლემის ტყავს არც ისე მჭიდროდ აკრავენ. მიუხედავად მდიდარი აკუსტიკური შესაძლებლობებისა, საუკუნეების მანძილზე ანსამბლური ინსტრუმენტად მოიაზრებოდა და კოლექტიურ ჟღერადობაში მხოლოდ რიტმული თანხლება ევალებოდა, რადგან ირანის ტრადიციულ მუსიკალურ კულტურაში მოსაზიდი, ხემიანი და ჩასაბერი საკრავები დომინირებდნენ. ერთ-ერთი წამყვანი ინსტრუმენტი კი მხოლოდ გასულ საუკუნეში ისეთი ცნობილი არტისტების წყალობით გახდა, როგორებიც იყვნენ მაგალითად ჰოსეინ თეჰნანი, მუჰამედ ესმაილი და ჯემშიდ შემირანი. ჯემშიდ შემირანი 1942 წელს თეირანში დაიბადა. 8 წლის იყო, როცა ზარბზე დაკვრა დაიწყო. მისი პედაგოგი ზემოხსენებული ჰოსეინ თეჰნანი გახლდათ, არტისტი, რომელსაც ირანულ ტრადიციულ მუსიკაში რევოლუციის მოხდენა მიეწერება, ვინაიდან საკრავის არსებობის მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში პირველად სოლირების კულტურა დაამკვიდრა. მას სჯეროდა, რომ ინსტრუმენტის გამომსახველობითი შესაძლებლობების გაფართოება იმპროვიზირების ხელოვნებას განავითარებდა. მასწავლებელმა პატარა ჯემშიც კლასიკური სპარსულის გარდა ინდური, ესპანური, ლათინოამერიკული რიტმული სტრუქტურები და მათი სინთეზის უნარჩვევებიც განუვითარა. 60-იანი წლების პირველ ნახევარში ჯემშიდ შემირანი უკვე სახელოვანი მუსიკოსი გახლდათ. 20 წლის ასაკში ჯერ პარიზის აღმოსავლური ხელოვნების ცენტრში მიიწვიეს პედაგოგად, ხოლო მოგვიანებით სორბონის მუსიკათმცოდნეობის ინსტიტუტის პროფესორი გახდა. ზარბზე დაკვრას, საკომპოზიტორო საქმესა და საშემსრულებლო ოსტატობას ევროპელების გარდა საკუთარ შვილებს, ქეივანსა და ბიჯანსას ასწავლიდა. შედეგად შეიქმნა ოჯახური ტრიო, რომელმაც მალევე დაიმკვიდრა თავი მსოფლიოს ეთნომუსიკალურ სცენაზე და ჟანრობრივი თვალსაზრისით მეტად მრავალფეროვანი საკონცერტო თუ სტუდიური მოღვაწეობა წამოიწყო. ზოგიერთი პროექტი კლასიკური ხასიათისაა, ირანისა და ახლო აღმოსავლეთის ხალხურ მუსიკას ეთმობა, ხოლო ზოგი ექსპერიმენტულია. მაგალითისათვის გამოვარჩევდი 2011 წლის ალბომს In White, რომელიც ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად ითვლება ტრიოს დისკოგრაფიაში და სტილისტიკურად განსხვავებული მუსიკალური ჟანრების სინთეზის დიდებულ ნიმუშს წარმოადგენს. შემირანებმა ისეთ ცნობილ არტისტებთან ერთად დაუკრეს, როგორებიც არიან მალელი კომპოზიტორი და კორაზე დამკვრელი ბალაკე სისოკო, კუბელი ჯაზ-პიანისტი ომარ სოსა, ესპანელი კონტრაბასისტი რენო გარსია პონსი, ფრანგი გიტარისტი სილვენ ლიუკი და მულტი-ინსტრუმენტალისტი ტიტი რობინი.